Τι αράδα το πράτσο θε. Αλλά αν φάρμα τα τίνια έτσι λέει, μπορούν να κάνουν γόνα, τζίραν γύρω με το έντζι, νόη αύρε, χεπτένα τσάσεν με γνέ. Αβαλάρα να λέω πραγράμμα, αν τα μπάσα με τα νόδολ, πουλούν τα άγατα, με έχουν χάδα παρεμπλένθη δε τα αστεριά. Μικραφόνα με κέρδε, σε με μύρτα, αν τα αρέει.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbir birinin gysa çymazmygyny bilen tanış bolun. Ermenistanyň prezidenti Türkmenistana 2 günlük resmi saparyna başlaýar. Owganystandaky parlament saýlawlarynyň netijeleri eglan edildi. Birleşen Ştatlar we Güneýorta Koreýa bilelikde Karwy deňiz türgündesini geçirer. Инде суу бейлик хабарларын дол мазмуну билен таныштырыярын. Суун Эрменистанын президенти Серж Саркисян Түркменистаны 2 күнлүк ресмий сапарына башлайар. Унун кечирджек жогору дарежеле кеплешиклердин дүрлүү угурлар боюнча өз ара катнашыклары хаста өстүрмөк барды гүрүң эдилер. Бидегисе ылаалысы кол койлор деп түркмен медиасы язды. Берилген маалыматтар көрө, президент Саркисян, президент Курбанулу Берди Мухаммедов ве Юрдун Мижлисинин баштыгы Акчыбур Бердиева менен хем кеплешип кечирер. Түркменистан менен Эрменистандын арасындагы дипломатик катнашыклары 1992 жылда жолго коюлду. Афганистанда 18 сентябрда кечирилген парламент шайлоолорунун натыйжалары суун ыгылан эдилди. Илк башта жүзө чыгарылган көп саны бийдүүчүлүктөр себептүү бу шайлоолордун натыйжалары ийге кечирилди. Карашты шайлоо комиссиясынын кечирген деринин натыйжасында сеслердин 1 миллион 300 миң төгөрөгү күчсүз деп ыгылан эдилди. Karşı Taylov Komissiyasının başlığı Fazil Ahmat Manevi'nin mağlumatlarına göre Taylovların baştaki neticelerine layıklıkta yeniş kazanan 24 dalaşıklar çetleştirildi. Fazil Ahmet'in aitmağına layıklıkta hazır kıvat teknik noktanıklar sebeple yurdun 34 vilayetin dünya birinde Taylov neticeleri cemlenmedi. Owganistanyň parlamentiniň aşaky 249 ýeri üçin saýlawlary 2500 töwürü dalaşýar. Sol sanly 400 dinar hem gatnaşypdy. Birleşen Ştatlar we Güneýorta Koreýa söýpdäniň ahyrynda bilelikde Karwy deňiz türgünleşiklerini geçirjekdigini suwun ygylan etdi. Bu çykyş Demirgazy Koreýanyň Güneýorta Koreýa tarap düýünki ot açmasyndan soňra mälim edildi. Ýöne Güneýorta Koreýada Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň ýol başçysynyň aýtmagyna görä, bu türgünleşikler düýünki jümden öňme ýetirilipdir. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama özünün Güneýorta Koreýalyk kardeşi Lim Yang Bak'a telefon arkaly gepleşigini de aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar özünün ýaranyny bilen egin-egine durýandygyny aýdypdyr. Soň Täze Zelandiýanyň Pike River kömür şahtasynda ýenide partlama boldy. Bu partlama şahtadaky dören eýem ikinji partlamadyr. Geçen hepden anyny uny bu kömür şahtasynda bolan partlamada 29 adam gabawda galypdy. Yerli polisiýa suwun partlamanyň has güýçli bolandygyny we munyň netijesinde öň gabawdaky adamlaryň ählisiniň öldüğini aýtdy. Ýurdun premier ministri John Key bu wakany milli betbagçylyk diýip atlandyrdy.
A second explosion at the Pike River mine confirms our very worst fears.
Park River'da dören bu partlama bizim iň erbet garaşan zadymyzy tasdiklady. Yüzlerini ve atlarını eyem yatladığımız sol 29 adam indi hiç haçan bizim aramızda gezmez. Bu milli betbahçılıktır. Bu sol ölen adamların maskalaları, istesleri, dostları ve milletimiz için betbahçılıktır, deyip John Key çıkış etti. Hazır için bu partlamalar neyem sebep bulunduğu dolu anık değil. Soň Ortadoň prezidenti Dmitri Medvedev ýurdy dolandyrýan Ýedinaýa Rossiýa partiýasynyň üstünligi we partiýalaryň özara bäsleşmeliginiň bolmazlygy ýurdy togtatma getirýändigini aýtdy. Medvedewiň bellemegine görä, bu diň oppozisiýa partiýalary üçin däl, eýsem dolandyrýan partiýa üçin hem howpli ýagdaýdyr.
Не секрет, что с определенного периода в нашей политической жизни стали появляться симптомы такого застоя. Возникла угроза...
Бизин сиясы дурмушымызын иям токтап башландыгы хич ким үчін сыр дәл. Дурнуклулығын стагнация факторына уғырына қоупы хэм бар. Бу токтомы дэн дэрэджэді хүкім сүрян партия ве оппозиция гүйшлеріні зепір етірер. дейіп президент Медведев нықтады. Единая Россия, яғни бүтеуі ұрсет партиятына юрдың әзірік премьер-министрі Владимир Путин ел басшылығы дияр. Бұ партия 2001 жылды дүріділмегінден маслап, юрдың парламентіндегі көпчілігі еедір. Шуын Тәжікстанның президентінің мітбуғыт құллуының берен мағлуматтарын өрен, Тәжікстанды дүниенің ең ұлы флагштобы ясайлар. Берілен мағлуматтары лайықлықты 165 метрлік бұл флагштоп Тәзелің мартыны челін ясарып, Душанбенің меркезінде милік көшкіндасында ерлестірілер. Әзір қуақ дүниенің ең ұзын флагштоп Түркменистанды ерлесер. Мағлуматтары өрен оның ұзынлығы 133 метрі ден. Қытайың Хуанчжоу шәһәрінде кечен Азия ойындарында 2-нче өзбек түрігінің допинг тестін кечіп білмеген ойындардан четлештірілді. Азияның олимпия маслағатының берген мағлұматтарын өрен, кечірілген бағдарлардың нәтижесінде 23 жасты көрсізді Джаногир Мүминзовың беделінде қадаған еділін серісті тапылыпты. Азатлығың толқынларында қалың.